Շնանոցում Շվեյկը ծանոթացավ մի համակրելի ծերուկի հետ, որը դեռ հիշում էր իր պապի պատմածները ֆրանսիացիների արշավանքների մասին. Հովիվը ծեր շրջմոլիկից մի 20 տարով մեծ էր, դրա համար էլ նրան, ինչպես և Շվեյկին, անվանում էր տղաս։
«Ուրեմն այդպես, տղաներ»,
սկսեց պատմել պապը, երբ բոլորը նստեցին փեչի շուրջը, որի մեջ կլեպով կարտոֆիլ էր եփվում։
«Այն ժամանակ պապս էլ, ոնց որ է զինվորը, դասալիք էր. Բայց ոտնյայում նրան բռնել էին ու էնպես թակել, որ քամակը պատառ-պատառ էր եղել. Դեռ նրա բախտը բանել էր. իսկ այ Յարեշի տղին, այն ծերունի Յարեշի պապին, որ Ռաժիցիի ձկնաբուծարանում պահակ է, պիսեկում գնդակահարել են փախչելու համար. Իսկ գնդակահարելուց առաջ քշել էին շարքերի միջով ու դագանակներով 600 հարված հասցրել, այնպես որ մահը նրա համար իսկական փրկություն է եղել»։ «Իսկ դու ե՞րբ ես ճղել»,
դիմեց նա Շվեյկին արցունքն աչքերին։
«Զորակոչից հետո, երբ մեզ տանում էին զորանոցները»,
պատասխանեց Շվեյկը, հասկանալով, որ չի կարելի ծերունի հովվի առաջ մունդիրի պատիվը գետնով տալ։
«Պատի վրայով փախար, թե ոնց»,
հետաքրքրվեց հովիվը, հավանաբար հիշելով իր պապի պատմածը, թե նա ինչպես է փախել զորանոցի պատի վրայով։
«Ուրիշ կերպ չէր լինի, պապիկ»։
«Իսկ պահակներ շատ կային»։ «Վայ թե կրակեցին էլ»։
«Կրակեցին, պապիկ»։
«Իսկ հիմա ուր ես գնում»։
«Խելքը թռցրել է, որոշել է Բուդոևիցի գնալ, և վերջ»։
Շվեյկի փոխարեն պատասխանեց շրջմոլիկը։
«Դե ջահել է, անխելք, զորով իրեն փորձանքի մեջ է գցում. Պետք է դրան խելք սովորեցնեմ.
մի տեղի չորումոր կթրցնենք, իսկ հետո ամեն ինչ լավ կլինի. Մինչև գարում մի կերպ գլուխը կպահենք, իսկ գարնանը վարձով կաշխատենք գյուղացիների մոտ. այս տարի մարդու կարիք շատ է լինելու.
Սով է. ասում են բոլոր թափառաշրջիկներին պիտի քշեն դաշտային աշխատանքի.
կարծում եմ ավելի լավ է մարդ իր հոժար կամքով գնա.
ասում են մարդու պակաս կլինի, բոլորին կկոտորեն»։
«Կարծում ես այս տարի չի վերջանա»,
հարցրեց հովիվը։
«Դու տղաս, ճիշտ ես ասում, երկարատև պատերազմներ եղել են. օրինակի համար Նապոլյոնի պատերազմը, հետո ինչպես մեզ պատմել են, շվեդական պատերազմները, յոթնամյա պատերազմները. մարդիկ իրենք են իրենց գլխին բերել այդ պատերազմները. և տեղն է, աստված էլ չի կարողանում տեսնել, թե մարդիկ ոնց են գոռոզացել. արդեն ոչխարի մասին հավան չեն, էլ չեն ուզում ոչխարի միս ուտել. առաջ խում-խում գալիս էին մոտս, որ ես թաքուն մի գար ծախեմ իրենց. իսկ ես վերջին տարիները նրանց սիրտը մենակ խոզի ու թռչունի միս է ուզում. էն էլ անպայման յուղով ու ճարպով տապակած. աստված էլ ահա բարկացավ նրանց էտ անսահման գոռոզության վրա. իսկ երբ նորից խաշած թելուկ ուտեն, ոնց որ Նապոլյոնի կռվի օրերին, էն ժամանակ խելքի կգան. իսկ մեր աղաները ճարպից կատաղել են. ծերունի իշխան Շվարցենբերգը շարաբանից բացի ուրիշ բանով ման չէր գալիս. իսկ նրա տղեն, այդ փսլնքոտը, 4 կողմն ապականել է իր ավտոմոբիլի զզվելի հոտով. դեռ սպասիր, աստված մռութը տեմպես լղոզի բենզինով»։
Կարտոֆիլի կճուճի մեջ ջուրը քլթքլթում էր։ ծերունի հովիվը փոքրինչ լռելուց հետո մարգարեաբար բարբառեց.
«Մեր թագավոր կայսրը էս պատերազմը չի շահի. ժողովուրդը էլ ինչ ռազմական ոգի կունենա, երբ թագավորը թագադրված չի. ինչպես ասում է Ստրակոնիցի գյուղի ուսուցիչը. հիմա թողում աչքին ուզում է թոս փչի. քանի որ քյավթար սրիկա խոստացել ես թագադրել, ուրեմն խոսքդ կատարիր»։
«Մի գուցե հիմա մի կերպ այդ բանը կանի»,
մեջ մտավ շրջմոլիկը։
«Հիմա տղաս, բոլորն էլ թքել են դրա վրա»,
տակացավ հովիվը։
«Դու գյուղացիներին լսիր, երբ հավաքվում են ներքևում, սկոչիցիում. ամեն մեկը պատերազմում մարդ ունի. մի լսեիր ինչպես են խոսում. պատերազմից հետո ասում են, ազատություն կլինի. ոչ կայսրական արքունիքներ կլինեն, ոչ կայսրեր, և իշխաններից կալվածքները կխլեն»։
Այդպիսի ճառերի համար ժանդարմները Կորժինկա անունով մեկին արդեն ծակն են խոթել. Մարդկանց մի գրգռի ասում են. Էհ, ինչ ասեմ. Հիմա ժանդարմները ինչ ուզում անում են.
Ասենք առաջել այդպես էր,
ասաց Չրջմոլիկը.
Հիշում եմ, Գլադնոյում ռոտեր անունով մի ժանդարմական ռոտմիստր կար. Սիրտը ուզեց, ինչպես են դրանց ասում, գայլի ցեղի ոստիկանական շներ բազմացնել, որոնք եթե լավ վարժեցնես, կարող են ամեն ինչի հետքը գտնել. Եվ Գլադնոյի ռոտմինստրի այդ շուն սաներին թիվ ու համար չկար. Նրանց համար նա մի հատուկ տնակ ուներ, որտեղ նրանք ապրում էին կոմսերի զավակների պես. Մի օր ռոտմիստրի խելքին փչեց նրանց ուսուցանել պանդուխտներից կաշվի վրա. Եվ ահա հրաման արձակեց, որ ժանդարմները ամբողջ Գլադնոյի շրջանի պանդուխտներին քշեն ու բերեն իր մոտ. Այդ բանն իմանալուն պես ես լանից պուկ տվի, ինձ գցեցի անտառների խորքը. Բայց ինչ? Դեռ ուզածս տեղը չհասած, ինձ չանթեցին ու տարան պարոն ռոտմիստրի մոտ. Սիրելիներս, չեք կարող պատկերացնել, թե ինչ քաշեցի այդ շրների երեսից. Նախ թողին, որ նրանք ինձ հոտոտեն, հետո ինձ հրամայեցին մի սանդղիկով վեր բարձրանա, և երբ համարյա սանդղիկի գլուխն էի հասել, հետևիցս մի գազան շում բաց թողին, իսկ այդ անզգամը ինձ այնտեղից գետին գլորեց, հետո բարձրացավ վրաս և ուղակի քթիս տակ սկսեց գռմռալ ու ատամները կրճտացնել. Այնուհետև այդ ճիվաղին մի կողմ քաշեցին, իսկ ինձ ասացին, որ գնամ ու թաքնվեմ, ուր որ ուզենամ. Գնացի կաչակա կոչված հովտի կողմը, մտա անտառը ու թաքնվեցի մի խանդակում. Կես ժամ էլ չանցած, երկու գամփրներ վազեվազ եկան ու ինձ գետին գլորեցին. Եվ մինչ նրանցից մեկը բռնել էր կոկորդս, մյուսը վազեց Գլադնո. Մի ժամ հետո եկավ ինքը պան ռոտմիստրը իր ժանդարմների հետ. Շանը մի կողմ կանչեց, իսկ ինձ մի հնգանոց բախշեց, և թույլ տվեց ամբողջ երկու օր Գլադնոյի շրջանում ողորմություն հավաքել. Ինչպես չէ, այնպես ծլկեցի Բերոուն Կովի շրջան, որ ասես ոտքերիս տակ հող նայրվում էր, ու էլ ոտք չդրի Գլադնո. Մեր բոլոր տղերք այդ տեղերից խույս էին տալիս, որովհետև ռոտմիստրը բոլորի վրա կատարում էր իր փորձերը. Չտեսնված շատ էր սիրում նա այդ շներին. Ժանդարմական բաժանմունքներում պատմում էին, թե երբ ռոտմիստրը ռևիզիա կատարելիս հանկարծ որևէ տեղ մի գամփր է տեսնում, էլ ստուգում չի կատարում, և ուրախությունից ամբողջ օրը վախմիստրի հետ օղի է կոնծում.
Եվ մինչ հովիվը կթափեր կարտոֆիլի ջուրը և ընդհանուր քրեղանի մեջ ոչխարի մածուն կլցներ, Շրջմոլիկը շարունակում էր պատմել իր հիշողությունները, թե ժանդարմները ինչպես էին իշխանություն բանեցնում.
Լիպնիցում ժանդարմական վախմիստրը ապրում էր ուղակի բանտի մոտ, հենց ժանդարմական բաժանմունքում. Իսկ ես ձեր հիմարս, կարծում էի, թե ժանդարմական բաժանմունքը միշտ էլ աչքի ընկնող տեղում պիտի լինի, հրապարակում կամ այդպիսի մի տեղ, և ոչ թե խուլ նրբանցքում. Մարդ ցուցանակներին չի նայում, անցնում է տնից տուն և այդպես առաջ գնում. Վերջապես այդ տներից մեկի երկրորդ հարկում բացում եմ մի դուռ ու ներկայանում, իսեր Քրիստոսի ողորմություն արեկախքատ պանդուխտիս.
Բայց ինչ, ոտքերս թուլացան,
նայեմ տեսնեմ ժանդարմական բաժանմունք է. Պատի երկայնքով շարված հրացաններ, սեղանի վրա խաչելություն, պահարանի մեջ մատյաններ, սեղանի վերևից թագավոր կայսրը աչքերը տնկել է վրաս. Դեռ բերանս չբացած, վախմիստրը տեղից վեր թռավ, մոտեցավ ինձ և տուր թե կտաս մռութիս. Ցած գլորվեցի սանդուղքի բոլոր աստիճաններով և այդպես էլ կանգ չառա մինչև Կեյշլից. Ահա թե ախպերս, ինչպիսի իրավունքներ ունեն ժանդարմները.
Բոլորը սկսեցին ուտել և քիչ հետո տաքուկ խրճիթում պարկեցին նստարանների վրա ու քնեցին. Կես գիշերին Շվեյկը վեր կացավ, սուսուփուս ակնվեց և դուրս եկավ. Արևելքում ծակում էր լուսինը, և նրա աղոտ լույսով Շվեյկը քայլերը ուղղեց դեպի արևելք, ինքն իրեն կրկնելով. «Անկարելի բան է, որ ես Բուդոևիցի չհասնեմ»։ Անտառից դուրս գալիս Շվեյկը իր աջ կողմում մի քաղաք տեսավ, և այդ պատճառով ճանապարհը թեքեց դեպի հյուսիս, Հետո նորից դեպի հարավ և դարձյալ մոտեցավ ինչ-որ քաղաքի։ Ոդյանին էր դա։ Շվեյկը մարգագետինների միջով ճարպկորեն շրջանցեց այդ քաղաքը, և արեգակի առաջին ճառագայթները նրան ողջունեցին Պրոտիվինի մոտ բարձրացող լեռների ձյունապատ լանջերին։
«Առաջ»,
ինքն իրեն հրամայեց քաջարի զինվոր Շվեյկը։
«Պարտքը սկանչում է ինձ. Ես պետք է հասնեմ Բուդոևիցի»։
Բայց պատահմունքի դժբախտ բերումով Շվեյկի քայլերը փոխանակ Պրոտիվինից դեպի հարավ Բուդոևիցի ուղվելու։ Ուղվեցին դեպի հյուսիս, դեպի Պիսեկ։ Կեսօրին մոտ նրա առաջ մի գյուղակ երևաց։ Բլուրից իջնելով Շվեյկը մտածում էր. «Այսպես գործը առաջ չի գնա. Եկ հարցնեմ, թե ինչպես պետք է գնալ Բուդոևիցի»։ Մտնելով գյուղ, Շվեյկը շատ զարմացավ, երբ առաջին խրճիթի մոտ տնկված սյան վրա կարդաց. «Գյուղ Պուտին»։
«Այ քեզ բան»,
հառաչեց Շվեյկը,
«նորից ընկա Պուտին, որտեղ քնել եմ դեզի մեջ»։
Դրանից հետո նա այլևս չզարմացավ, երբ լճակի հետևում գտնվող սպիտակ ներկած մի տնակից, որի վրա աչքեր ընկնում հավը, որոշ տեղերում այդպես էին անվանում պետական արծիվը, իր ոստայ նստուգող սարդի պես դուրս եկավ մի ժանդարմ։ Ժանդարմը քիպ մոտեցավ Շվեյկին և հարցրեց միայն.
«Ուր»։
«Բուդոևիցի, իմ գունդը»։
Ժանդարմը հեգնաբար քմծիծաղ տվեց.
«Բայց չէ, որ Բուդոևիցից եք գալիս»։
«Ձեր այդ Բուդոևիցին ձեր հետևն է մնացել»։
Եվ Շվեյկին քարշ տվեց ոստիկանական բաժանմունք։
Պուտիմի ժանդարմական վախմիստրը ամբողջ շրջանում հայտնի էր արագ և միաժամանակ մեծ տակտով գործելու իր ընդունակությամբ։ Նա ձերբակալվածներին ու կալանավորներին երբեք չէր հայհոյում, սակայն ենթարկում էր այնպիսի ճարտար խաչաձև հարցաքննության, որ անմեղն էլ կխոստովաներ, թե մեղավոր է։ Այդ գործի համար նա առանձնացրել էր երկու ժանդարմների, և խաչաձև հարցաքննությունը միշտ տեղի էր ունենում ժանդարմական ամբողջ անձնակազմի քրքիջի ներքո։